Příjemné sobotní dopoledne, jste ve společnosti Signál Rádia. V dnešním pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem primátora, si budeme povídat o školství. Včera skončil další školní rok, pro mnohé úspěšně a pro ty, kteří ve školství žijí, tak si řekli, už je to za námi. Proto jsme také pozvali jednoho z pedagogů na Mladoboleslavsku a vlastně budoucího ředitele jedné ze základních škol, Milouše Kašpera. I vám dobrý den, pánové.
Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Když jsme u těch škol, jak jste dopadli, pane náměstku, doma s vysvědčeníma?
Dopadli jsme docela dobře. Já mám vlastně kluky do první a do čtvrté třídy, co končili, tak dohromady byla jedna dvojka z češtiny, tak spokojenost, určitě byla spokojenost. Oslavili jsme to zmrzlinou.
Prožívalo se to nějak, než to skončí ten konec roku, že kluci jsou ještě v tom věku, kdy se to jako ještě jako dost vážně prožívá?
No, tak oproti mně jsou kluci víc asi v pohodě, moc to neprožívají. Spíš jsme to prožívali doma, protože to finále bylo těžký, tam tomu staršímu klukovi hrozila ještě nějaká dvojka z jiného předmětu, takže jsme se učili trošku víc, ale asi jsou větší flegmatici, než jsem býval já.
Pane Kašpere, zeptám se jako pedagoga zkušeného, mají vůbec známky nějaké opodstatnění? Píše se o tom, že to je stresující pro žáky takovéto sdělení, že prostě máte známky a je to stigma, které vás bude provázet celým životem. Jak se na to díváte?
Já se na to dívám velmi složitě z hlediska rodiče, který očekává, že dítě bude mít historicky samé jedničky, nějakou dvojku. Pak se na to koukám z pohledu moderního rodiče, který očekává, že se z vysvědčení dozví, co to dítě umí, v čem je dobré, co mu naopak nejde. A z tohohle toho hlediska známky opodstatnění mají pro rodiče, kteří jsou historicky svázaný se známkama. Z pohledu moderního člověka známky význam nemají.
Jak by to hodnocení do budoucna tady mělo vypadat? Ono vysvědčení už se táhne z dob pomalu 18. století, ale jak by se tady mělo hodnotit vůbec?
Mělo by se hodnotit průběžně a v tom závěrečném hodnocení by mělo být shrnutí toho průběhu celého školního roku pro ty děti, co se jim povedlo, v čem naopak jako třeba ještě můžou se zlepšit, aby to motivovalo k tomu dalšímu školnímu roku. Mm-hmm. Aby dokázali říct, tohle mi jde, tohle mi nejde a na tomhle tom ještě budu pracovat. A když to dokážou říct sobě, dokážou to říct i rodičům, všichni potom budou víc jakoby semknutý s tím žákem, s tím jeho studiem. Na ty další roky.
Pánové, jako otcové, máte tu sebereflexi, že než řeknete to já za mých mladých let, když jsem byl v tvém věku, jsem tohle nedělal, nebo se jenom nadechnete a zmlknete? Jak je to u vás, pane Marku?
A tak občas se to tam asi objeví.
Jo, to je ten syndrom našich otců, nebudeme jiní, že se říká. Takže občas se to objeví, jak to máte vy, pane Kašpere?
Já z toho trošku uhnu, já mám holku.
Aha, no tak to je dobré.
Ale já to mám úplně stejně, asi většinou taky vždycky to řeknu nahlas a pak hnedka řeknu i to B, udělej si to po svým.
Pojďme zpátky do škol. Pane náměstku, máte na starost školství. Řeč statistiky, jak jsme na tom s žáky, co se týká počtu žáků? Ta demografická křivka se nějakým způsobem pohybuje. Jak to vidíte po dalším školním roku? Jdeme nahoru nebo dolů?
Doteďka jsme šli trošku nahoru. Včera skončilo na těch našich 10 základních školách téměř 5000 dětí, z toho bylo asi 540 prvňáčků, takže ty poslední roky jsme šli lehce nahoru. Naopak ta demografická křivka poslední roky ukazovala pokles, to znamená, že se rodilo méně dětí. Ten letošní rok už, co máme nějaké statistiky, tak tam naopak už jsme zaznamenali zvýšení. Takže ono zase, když si vzpomeneme ten rok 2007-2008, kde byl ten největší baby boom a od té doby to šlo mírně dolů, mírně to klesalo nebo stagnovalo, tak myslím, že po těch 10 letech znova ta křivka půjde drobně nahoru, takže a ten letošní rok už to ukazuje. A i proto vlastně, co se týče těch investic, tak v letošním roce započneme stavbu dvou nových mateřských škol. Jedna bude na Michalovicích, jedna bude v Sídlišti. Měly by být obě dvě hotové do konce kalendářního roku. Možná to bude spíš nějaký únor, březen, tak aby jsme byli připraveni, protože naopak ty základní školy už začínají být hodně plné, ne přeplněné, i když u nějakých konkrétních škol, jako je třeba 7. základní škola, tak ta už je na 98% kapacity, takže ta už je opravdu hodně plná. naopak vedlejší osmička ta kapacity ještě má a naopak tam právě chceme tu kapacitu ještě zvýšit, že přestěhujeme ty dvě třídy mateřské školy, které se právě historicky, když byl ten baby boom, tak se ze dvou prvních tříd udělali dvě třídy mateřské školy, tak to zpátky předěláme, protože ta školka, která nově vznikne, tak bude vzdušnou čarou nějakých 100 metrů od této školy, takže ty děti, včetně personálu, nikdo o práce samozřejmě nepřijde, přesuneme do té nové školky. No a těch investic opravdu připravujeme nejenom na to léto, ale dokonce kalendářního roku hodně.
To jsou takové ty běžné údržby. Tuším, že u tohoto mikrofonu jste byl opozicí kritizován, že ty zejména ty velké mateřské školy jsou zanedbané, jako je Sluníčko a tak dále. Je v rozpočtu města, jsou tam alokovány nějaké peníze na opravu těchto velkých školek?
V rozpočtu města peníze připraveny jsou. Já jsem o tom teď už hovořil pro hodně médií. Bohužel ta situace, byť ty peníze my v rozpočtu máme připraveny, soutěžíme to. Opravdu ten letošní rok je historický v tom, že objem alokovaných prostředků pro investice do školství je přes 100 milionů korun, což je opravdu velké, velké číslo. Tak bohužel, protože té práce v rámci republiky je tolik a je nedostatek personálu, tak nám se ty firmy nehlásí do těch výběrových řízení. A nebo když už se přihlásí, tak dají tu cenu tak hrozně moc vysokou, že my to přijmout nemůžeme, protože na většinu těch věcí, ať je to výstavba těch školek nebo zateplení, tak čerpáme dotační prostředky. A tam ta částka samozřejmě musí se pohybovat v nějakých normálních mezích. A kolikrát je ta částka takzvaně úplně přestřelená. Tak teď se nám třeba stalo, soutěžili jsme zateplení dvou školek, konkrétně i to bylo Sluníčko, které jsme připravili od loňského roku. To, že si opozice rýpne nebo něco kritizuje, je naprosto normální, byť ty peníze na to byly připravené. No ale stalo se nám, že vlastně jednu školku vysoutěžila jenom jedna firma a ta samá firma vyhrála i výběrové řízení na zateplení druhé školky, tam se objevily teda dvě firmy jako nabídky. No a příští týden se dozvíme, jestli ta firma stihne personálně subdodavatele a tak dále vlastně zajistit přes prázdniny, protože my to musíme stihnout přes prázdniny, aby děti do školek mohly nastoupit někdy na začátku září, tak jestli to vůbec stihneme. To samé se nám stalo u Atria na 7. základní škole, kdy jsme to opakovaně soutěžili dvakrát a dvakrát se nám nikdo nepřihlásil, žádná nabídka nepřišla. Takže s tím se potýkáme, je paradoxní, že peníze máme připravené, chtěli bychom, ale bohužel té práce v rámci republiky je tolik, že ty firmy to nestíhají.
To je asi zřejmě stejný problém, který byl u Loděnice, tam se to také opozdilo.
Je to tak, i Loděnice se soutěžila vlastně na podruhé. Teď už musím říct, byl jsem se tam ve čtvrtek podívat, Loděnice už je zbouraná kompletně, tam ten harmonogram říká, že by měla být hotová do 6 měsíců. Řešili jsme vlastně s těmi skauty a vikingy, kteří vlastně Loděnici obývají a mají tam ty lodě uskladněné. Co se zimou, protože podle těch původních plánů jsme chtěli Loděnici otevřít září, říjen, tak aby si zpátky ty lodě, které jsou přes léto v permanenci různě na řekách, tak aby si uskladnili. Tak naštěstí to dopadlo tak, že si sami domluvili různá místa, kde ty lodě přes zim uskladní a bohužel díky té soutěži teda bude hotovo až někdy leden, únor, takže to jsou takové komplikace, s kterými se člověk musí potýkat v té dané chvíli a ne vždycky je to úplně jednoduché.
Nebo by museli prodloužit vodáckou sezónu. Naše dnešní téma je školství. Připomínám, v pořadu Život ve městě je Daniel Marek, náměstek mladvlaského primátora a pedagog Milouš Kašpar. Dnes na téma školství. Milouš Kašpar je de facto končícím ředitelem soukromé střední školy a od září budete nastupovat do jedné ze základních škol Mladé Boleslavy. Je to tuším, že 4. základní škola na Podolci. Ona se samozřejmě jmenuje jinak, ale my, kteří to máme, tak nějak zaběhnout. Já se vás chci zeptat, jaké jsou vůbec parametry toho, když řídíte střední školu soukromou a jaké mají parametry vlastně ty školy střední, které jsou zřizovány krajem? V tom asi máte dlouholetou praxi.
No, dlouholetou, šestiletou praxi.
No to už jako...
A ty parametry jsou velmi...
Šestiletou jako ředitel, ale.
Šestiletou jako ředitel.
Tak.
Ty parametry jsou velmi podobné. Prostě čekáte s nataženou rukou na finanční obnos, ten potom přerozdělíte smysluplně a snažíte se vypěstovat nějakou vrstvu společnosti, která nás bude v dlouhodobém horizontu uspokojovat jako společnost. Máte zahradníci.
Máte na mysli studenty. Nicméně ta pravidla u těch soukromých škol jsou jiná. Jak je to vlastně s platy pedagogů? Ty jsou totožné s platy jakoby ve veřejné sféře? Nebo lze to nějakým způsobem diferencovat, upravovat podle toho, jak je v uvozovkách škola bohatá?
Přesně tak. Není to úplně totožné z hlediska tabulkových platů. Je to na rozhodnutí zřizovatele školy, což může být fyzická osoba nebo právnická osoba. A pak je to na, řekněme, nějaké legislativní normě, nějaké minimální mzdy, která tam hraje určitou roli. A záleží na tom zřizovateli, jaký benefit těm pedagogům poskytne. Část je tam samozřejmě financovaná ze státního rozpočtu, část jde ze strany soukromé, což znamená, že většinou na těch soukromých školách je to zdotované ze školného, které se vybírá od žáků.
Mm-hmm. Jaký je rozdíl v tom, co vlastně střední školství může dostat od státu, nedostává, naopak, co může soukromé školství dostat od zřizovatele a dostává či nedostává? Jo, ty rozdíly, které tam jsou v tomto směru. Co vlastně může suplovat i to soukromé školství?
Soukromé školství do jisté míry supluje ten rozpočet z toho státního balíčku, který je de facto menší, než který jde do státních škol, právě ze strany těch vlastně rodičů nebo žáků z toho školního. A řekněme, že v tomto měřítku to soukromé školství je velmi bedlivě sledováno kontrolními úřady, jako je třeba Česká školní inspekce, která kontroluje kvalitu výuky, veškeré procesy, které tam probíhají, a na základě toho může doporučit tu školu k nějakému třeba krácení finančních dotací, anebo naopak zachování.
Není ta inspekce přísnější než na ty státní?
Po osobních zkušenostech bych asi řekl, že není.
Že to
funguje opravdu. Myslím si, že Česká školní inspekce funguje v posledních letech velmi dobře, a z hlediska toho rozpočtu, tak soukromé školy mohou dosáhnout až na 90% dotací, které jsou v porovnání jako s těma státníma školama.
Než jsme se sešli tady komplet před natáčením, tak jste vlastně i prozradil, že jste měl teď třídu nebo studenty, se kterými jste měl dobrý vztah i s jejich rodiči. To je trošku anomální, protože co vím ze středních škol, těch státních, tak tam ty vztahy mezi rodiči a kantory nejsou dobré. I co do komunikace. Cože byste měli nějak takto ty vztahy narovnány a jste si schopni popovídat a podívat se do očí?
Tak byl to výjimečný stav. Musím říct, že za dobu mého působení se nejednalo o pravidlo. Záleží na tom, jak rodiče mají zájem o své žáky, jestli to berou školu jako odkladiště anebo jako proces, kde tráví jejich potomci, řekněme, většinu času, protože výchova a školství patří dohromady. Takže pokud to rodiče mají nastavené správně, což znamená, že se starají o to, kde jejich potomstvo existuje, funguje, pracuje, žije, tak pak to takhle může fungovat.
Takže to je výjimečný stav i v soukromém školství.
V soukromém školství a na středním školství si myslím, že to byl momentálně výjimečný stav.
Já jsem na začátku řekl, že jste nebo budete novým ředitelem 4. základní školy. Pan ředitel odešel z důvodu jakého ze školy ten předchozí?
Pan ředitel, tak každý ředitel má 6leté funkční období a pan ředitel už byl teď v končící době v důchodu, tak jsme se dohodli, že už mu nebudeme prodlužovat to další 6leté období, protože by tam byl 6 let, nebo mohl by být až 6 let. Takže byl to odchod do důchodu. No. My panu řediteli děkujeme, protože byl na škole 20 let, nebo jako ředitel byl opravdu hodně dlouho. Takže tam zanechal nějakou stopu a jsem sám zvědavý, jestli bude dál nějak pokračovat, aspoň jako v učení, nebo jestli už se půjde odpočinout.
Jestli si jenom tu kytaru, kterou měl rád, a půjde.
Jsem na to zvědavý. Myslím, že jako kantor nebyl vůbec špatný, tak když se mu bude chtít učit dál, tak určitě po něm nějaká škola sáhne, pokud to nebude zrovna 4., tak si myslím, že protože on měl aprobaci, tuším, fyziku nebo chemii, tak těch samozřejmě kantorů je velmi málo, tak si myslím, že když bude chtít učit dál, tak nějaká škola mu určitě velmi ráda nabídne azyl.
Co vás, pane Kašpare, vedlo k tomu přihlásit se do konkurzu? Vlastně jste řekl, že jedno 6leté období máte v působení tedy ve sféře soukromého školství jako ředitel ze střední školy na základní školu, není to trošku diametrální rozdíl?
Doufám, že diametrální rozdíl to nebude.
Nemyslím finanční, myslím, co se týká zkušenosti a řízení takovéto školy.
Učitelé o financích neradi mluví, protože je to veřejně známá věc. Každopádně finance pro mě momentálně nebyly až tak důležitým motivem. Popravdě řečeno, netuším, jaké finanční ohodnocení mě čeká a ta pohnutka byla úplně jiná. Na střední škole jsem měl úžasnou příležitost seznámit se se spoustou mladých žáků, studentů, ale z hlediska učitele jsou to už dospělí lidé. Ty už nikdo nepředělá, jsou nějak nastavení.
Už přijdou de facto hotoví.
Přijdou hotoví a jenom ve výjimečných případech je jim učitelem vzorem s tím, že je posune někam dál a to si myslím, že mě úplně neuspokojovalo. Takže doufám, že malé děti v mateřské škole a potažmo žáci na základní škole mě budou naplňovat v tom, že je kam je vést a kam je směřovat.
Takže de facto takový malý laboratorní výzkum.
Přesně tak.
Přijdu od první třídy až po tu devátu a tam uvidíte, jak se z toho malého dítěte mění prakticky v dospěláka. Jakou vy máte aprobaci?
Já mám aprobaci úplně nejúžasnější na světě, což je komplexní geografie a nejdůležitější předmět na všech školách, což je tělesná výchova.
Jaké jsou vaše představy o tom, jak řídit základní školu? Je to zhruba přibližně stejné, myslím, z toho managementu, jaké jsou požadavky?
Požadavky jsou velmi jednoduché. Mít fungující tým, který bude spolupracovat, bude komunikovat, což do školy patří, ale to provedení bývá složitější.
Navíc vám ještě přibude správa budovy, protože v té střední škole, co jste byli de facto součástí komplexu. Jedno patro jste obývali, ale nestarali jste se, co se děje na střeše, nestarali jste se o to, co se děje na hřišti, na zahradě,
museli
na sklepě.
Museli jsme se starat. Správa budovy, je to historická budova tady v Boleslavi. Nedávno oslavila 90 let fungování, takže určitě to nebude jednoduchý. Každý ví, že takto staré budovy si vyžadují specifické postupy a opečovávání. Takže určitě, z toho mám určitě respekt velký.
Jaké budou vaše první dny ve škole, kdy se budete podívat a říct dobrý den, já jsem váš nový ředitel?
Tak tohle to už proběhlo.
Proběhlo
to, byli jsme s panem Burešem domluvení na krátkém seznámení před politickou, řekněme, sborovnou. Dojmy byly přátelské, spousta úsměvů, viděl jsem tam i trošku strach z něčeho nového, což je pochopitelné, zrovna tak to mám já. Takže první dny budou asi už v době prázdnin, seznamování se, protože orientace ve škole bude určitě složitá pro mě, není to jednoduchá budova. A z hlediska pedagogů s otevřenou náručí přicházím a očekávám, že budeme pracovat, protože práce ve školství je spousta.
Takže vám budeme držet palce, aby ten první den jste byl stejně rozechvělý jako prvňáčci, kteří přijdou do školy. Naše dnešní téma školství Mladé Boleslavy. Daniel Marek je naším dnešním hostem v pořadu Život ve městě a také Milouš Kašpar, který je budoucím, nebo už jste vlastně jmenovaným ředitelem.
Už jsem jmenovaným, oficiálně dekrat ještě nemám.
Takže na střední už jste se rozloučil.
Na střední jsme se rozloučili.
A na nové škole už jste se byl podívat. No, my si třeba za rok povíme, jak se vám daří, jestli nejste moc přísní na učitele a nevyžadujete po nich nové postupy a technologie, ale to je jiné téma, které už jsme tady také řešili. Pane náměstku, školní rok jsme probrali, pojďme k zásadním věcem, které se dějí ve městě, a to metalové sympozium skončilo, dá se říci, velmi úspěšně, protože opět přijeli umělci, suchaři, kteří o nás ve světě budou povídat hodně daleko, až na Jižní Amerika, Peru. Třeba se dostaneme z další kapitol, třeba do seriálu National Geographic, jako to byli ti srbští umělci, kteří tady tvořili. Nicméně, jak byste to hodnotil a jestli nám můžete popsat, co se děje tady na náměstí, na Mírovém náměstí před budovou bývalé živnobanky, tedy informačního centra?
Tak metalové sympózium bylo opět velmi zajímavé. Tentokrát k tomu přibyly ještě nějaké další věci. Loni už tady byli i dřevořezbáři, kteří dělali lavičky ze dřeva. A letos ještě navíc se před Bondy centrem objevil ten 3D obraz. Možná, když jste šli okolo, tak jste si toho už všimli, kde je poměrně velký obraz, kde je zobrazen Český ráj a trosky. A lidi se u toho můžou vyfotit na mobilní telefon a opravdu...
Že zvládli skály.
Opravdu, ano. Přesně tak, stojíte na skále, koukáte do propasti. Je to velmi zajímavé a když jedu okolo, tak tam pořád vidím někoho, kdo se u toho fotí. Tak si myslím, že i pro ten příští rok bychom to mohli zopakovat, protože to je velmi zajímavá atrakce. Dneska vlastně začíná Rally Bohemia, tak se trošku bojím, protože okolo Bondy centra vlastně se jela rychlostní zkouška ráno, tak uvidím, jak ten obraz dopadne po tom, co se po něm projde tolik lidí. Ale jak říkám, atrakce velmi, velmi zajímavá a máme na to dobré zpětné vazby. No a teď se vlastně před vstupem do informačního centra na náměstí Míru dělá fontána právě, která pochází také z metalového sympózia, tuším dva, tři roky zpátky, takže není to letošní dílo. Takže vznikne na náměstí Míru další vodní prvek, okolo nějaká lavička, tak jsem sám zvědavý, co na to lidi řeknou, protože ta fontána vypadá zajímavě, pro někoho možná zvláštně, pro někoho to zase bude možná nějaký kýč, jako třeba se říkalo o těch vrbách na Staroměstském náměstí. Tak si počkáme, myslím si, že ten vodní prvek se tam hodí a třeba si najde velký úspěch u lidí.
Na Mírovém náměstí ještě zůstaneme, protože se na tom shromaždišti, kterým se říká náměstí, objevily parkovací značky, vlastně vymezení pro parkování. Pro koho je určeno to parkování?
To parkování je v podstatě stejně tak, jako jsme udělali dočasné parkoviště na náměstí Republiky, tak od pondělí začne provizorně fungovat parkoviště právě na náměstí Míru, které je určeno hlavně pro lidi z té, jak říkáme, malé TGM, která vede vlastně souběžně s tou hlavní Tomáše Garrigua Masaryka, která se teď vlastně celá předělává, takže tam je poměrně hodně paneláků, kde bydlí dost lidí, tak aby měli kde zaparkovat, tak tenhle ten prostor je určen pro ně. Jenom tady připomenu, že na stejném místě už jednou provizorní parkoviště bylo, tuším, že to bylo rok 2012, když se opravovalo Staroměstské náměstí, tak to parkoviště tady provizorně už také sloužilo.
Je to odzkoušeno.
Je to odzkoušeno. Zaznamenali jsme samozřejmě, když se kreslili parkovací místa na náměstí Republiky, takže lidi si klepali na čele, říkali si, jak teď tady bude parkoviště místo náměstí, ale opravdu je to dočasné a já pevně věřím, že se nám do budoucna povede na náměstí Republiky zbudovat ten podzemní parkovací dům a s tím by se v podstatě potom spojilo i nějaká ta revitalizace toho náměstí jako takového nahoře, že bychom tam dali více zeleně, a aby ten prostor prokoukl, protože teď tak, jak vypadá náměstí Republiky, tak mi se to nelíbí.
No tak podle těch původních architektonických závrtů pana architekta Debreta už vlastně ztratil ten ráz té šachovnice, to už je všechno dávno pryč, protože už je to téměř 50 let starý projekt. Pojďme ještě k minigolfu. Minigolf jako takový, jsme dostali informace, že bude končit, ale místo něj tam bude něco jiného. Minigolf jako tedy hřiště. Restaurace
má tuším rok nebo dva nového nájemce, který si myslím, že s tím minigolfem zase, nebo respektive s tou službou, kterou tam provozuje, tak se to posunulo určitě k lepšímu. A protože v novém parku, je to jeden z největších parků u nás v rámci sídliště, bydlí tam hodně lidí, to znamená i hodně dětí a právě i do té, nevím, jestli restaurace, kiosku, to, co tam prostě občerstvení, to, co tam funguje, tak okolo chodí hodně lidí, dost lidí se tam i zastaví na nějaké občerstvení. A ten minigolf v podstatě poslední roky už nebyl vůbec využíván, trošku i chátral. Tak jsme se rozhodli to trošku obzvláštnit a po vzoru Mirákula, to určitě řada rodičů
v Milovicích
zná, tak pro nás připravili návrh Boleslavského hradu ze dřeva, takže v podstatě taková replika, velká replika Boleslavského hradu jako herní prvek, takže během letních prázdnin bude místo minigolfu v podstatě postaven ze dřeva tenhle ten velký herní prvek Boleslavského hradu a myslím si, že zase ten nový park bude atraktivnější pro návštěvu i z toho širšího okolí sídliště.
To bude hotovo zhruba kdy?
Mělo by být hotovo během srpna.
Takže ještě konec prázdnin bychom měli stihnout. Volební období pomalu ke svému konci. Jedním slibem bylo to, že zřídíte senior taxi. 4 roky jsou téměř pryč a taxíky, včetně parkovacího systému, nic. Takže jaký je stav Unie po 4 letech?
Já jsem velmi rád, že taxíci byli i tématem před volbami, před těmi 4 roky. Já jsem vlastně do toho roku 2014 měl na starosti sociální oblast, takže jsem s tímhletím nápadem v tom roce 2014 přišel. Po volbách se to trošku uskupilo jinak a sociální oblast dostal jiný kolega. Na mě zbyla kultura, sport a školství, takže se
no,
to
zbyla.
No, zbyla, tak v vozovkách zbyla, tak já jsem za to velmi rád.
To je
rád,
dobré téma.
Po těch školství. Určitě, po těch 8 letech si myslím, že té práce Boleslavy bylo uděláno dost, ale to záleží samozřejmě na lidech, jak to ocení nebo neocení. Ale jsem rád, že teď po té delší době jsme senior taxi znova oprášili. Uchopila to kolegyně Zdeňka Veškrnová, za to jí moc děkuju, protože jsme nad tím strávili dost času a já jsem vlastně vytáhl ty veškeré podklady, které jsem měl už připraveny v tom roce 2014. Oprášilo se to, trošku se to aktualizovalo a od srpna letošního roku teda se spustí senior taxi Mladé Boleslavy. My jsme hodně diskutovali o tom, v jakých časech, pro koho všeho to bude určené a tak dále, protože senior taxi v různých podobách funguje v řadě měst po republice a nakonec teda ty podmínky schválila i rada města teď ve čtvrtek a bude to fungovat pro lidi samozřejmě boleslavské, pro boleslaváky, od 65 roků s průkazem A+, s průkazem ZTP. No a těch podmínek je tam poměrně hodně, každopádně to nejzásadnější pro vás posluchače, kteří to budete využívat, takže vás bude stát jedna jízda jenom 20 korun, ten zbytek bude dodotovávat město Mladá Boleslav. Je potřeba, abyste si vyřídili platnou průkazku senior taxi, která v podstatě bude úplně stejná, jako je karta boleslavská, kterou řada z vás už určitě má, akorát, že si ji na dopravním podniku zdarma vyměníte a dostanete podobnou kartičku se žlutým pruhem, který vlastně bude naznačovat, že jde o průkazku senior taxi. Ta průkazka bude platná 10 let. A ta služba se bude vlastně poskytovat na území města Mladá Boleslav, bude nepřetržitá. To byla jedna z věcí, na které se poměrně hodně diskutovalo, protože v jiných městech většinou ta služba je provozována od ranních hodin až třeba do 3 do půl čtvrté a jenom pondělí, ano. Pátek. My jsme chtěli být nejlepší v rámci republiky, tak jsme to zatím nastavili tak, že ta služba bude nepřetržitá, to znamená včetně víkendů, jak jsem říkal, s trvalým pobytem pro lidi v Mladé Boleslavi. A budete si moct ten taxík buď to objednat den dopředu na nějakou konkrétní hodinu, aby vám přijel před dům, anebo samozřejmě pokud budete aktuálně potřebovat, tak si zavoláte a pokud ten taxík bude volný, tak pro vás přijede. To, co je také důležité, že ten taxík vás odveze jenom na nějaká konkrétní určená místa. Ten taxík by vás neměl vozit například do hospody nebo do obchodních center si nakoupit. Měli byste se dostat ze svého bydliště na magistrát, tam, kde jsou lékárny nebo nějaká zdravotnická zařízení, takže nemocnice, na poštu, na vlakové autobusové nádraží, do městského bazénu, jsou tam v tom výčtu i hřbitovy, domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou, tak si myslím, že ta služba bude hojně využívaná. My proto uděláme během srpna a září nějakou masivnější reklamu, aby ten, kdo neposlouchá třeba Signál Rádio, tak aby se o tom také dozvěděl. Peníze na to připraveny v rozpočtu jsou a jsme domluveni, že na konci kalendářního roku, to znamená po zhruba půl roce fungování, to vyhodnotíme a uvidíme, jak dál.
My si celý tento princip, celý systém senior taxi probereme v dalším srpnovém vydání našeho pořadu Život ve městě. Prázdniny před vámi, pánové, tak pro pana Milouše Kašpara je to vlastně přechodové období, takže vy se budete připravovat na vaši novou funkci, nebo máte tak ještě něco v plánu?
Mám v plánu ještě dokončit náš úklid ve škole. A pak samozřejmě intenzivně se připravovat na nové pracovní prostředí, takže prázdniny pro mě budou jenom de facto z hlediska letních měsíců, jinak dovolenou neplánujeme.
A u pana náměstka? No, tak máte už grafikon, kam dáte děti přes prázdniny zpracovaný?
Já plánuji s rodinou dovolenou na 14 dní, týden Čechy, týden Morava od příštího víkendu na 14 dní. A potom práce, protože té práce opravdu máme rozděláno hodně moc. Je co dělat a samozřejmě nás také čekají na začátku října volby, takže musíme
zapracovat
i na tom a uvidíme, jak se vše podaří.
Tak panové, přeji krásné léto, krásné prázdniny, no a my se uvidíme začátkem srpna nebo koncem července. Tady s Danielem Markem. Děkuji, naslyšenou.
Hezký zbytek víkendu, dobrou chuť k obědu a užijte si prázdniny.
Naším dnešním hostem je také Milouš Kašpar, pedagog, staro nový ředitel školy.
Děkujeme, na shledanou.